Në Jemen, nuk dihet akoma kush e kreu vrasjen e 4 rregulltarëve të Nën Terezës që shërbenin në një shtëpi njerëzish me aftësi të kufizuara e me moshë të shtyrë. Kriminalët që sulmuan kuvendin vranë 4 rregulltare dhe 12 vetë të tjerë që punonin me to. Shpëtoi gjallë vetëm një murgesh e prorja, Motra Selli, ndërsa Atoma Salezian u rëmbyen nga xhihadistët e deri tani nuk ka asnjë njoftim për fatin e tij. Motra Siren, provinciale e misionareve të bamirësisë për Italinë, tregon në mikrofonin ton si po jeton bashkësia e saj këtë ngjarje dramatike që të kujton edhe martirizimin e tre motrave të tjera, po në Jemen në vitin 1998.
Con la comunità stiamo vivendo nel silenzio.
Me bashkësinë po jetojmë në heshtje, në lutje, duke dëgjuar fjalën e Zotit, duke bërë vullnetin e tij. Natyrisht vuajmë, por edhe shpresojmë se ky flim do të jetë farë për një jetë të re, për një dashuri edhe më të madhe.
Ishin gra që dhanë jetën nësa u jepnin jetë dinjitose një mori njerëzish të tjerë.
Come missionari della carità offriamo la nostra vita a Dio per i più poveri.
Si misionarët bamirësisë ja kushtojmë jetën tonë Zotit për të varfrit më të varfër. Nën Tereza do të thoshte, për ne janë Jezusi, e shikimet e tyre plot vujtje janë sytë e Krishtit që mi kryq na shikon e na thot, kam etje. Etje për dashurinë tënde. E motrat e kishin dhuruar jetën e tyre, motrat ishin me zojnë e bekuar, te këmbë të kryqit, për të ndihmuar Zotin qastin e mram, prandaj edhe mbeten atje në den, për të shërbyer të varfërve në fshehtësi, në heshtje të plot, duke e jetuar jetën e përditshme me ngjarje të vogla, e kjo do të thotë jetosh te këmbë të kryqit. Edhe gjatë bombardimeve të këtyre muajve të fundit, motrat ishin shumë të vetëdijshme se po rrezikonin jetën, e pastaj duhet flasim për bashkëpunëtorët, njerëz që u vran duke lënë shkret familjet e tyre.
Ju si misionarët e bamirësisë keni vendosur të mbeteni në Jemen? E të vjoni të shërbeni të varfërve e nevojtarve, apo jo?
Si, noi abbiamo altre tre comunità.
Po, ne kemi edhe tri bashkësi tjera në Jemen. Kemi njerëz të smurë me aftësi të kufizuara e nuk mund t'i lëmë vetëm.
Të dielën në lutjen e engjëllit të Tenzot, Papa i quajti motrat martire të indiferencës. Si i pritet këto fjalë të Franceskut?
Si, il Santo Padre ha parlato dell'indifferenza.
Ati shenjt foli për indiferencën që Nën Tereza quante smunja më e rëndë nga cila vua njerëzimi. Pastaj të flasin për mshirën, vetë fjala tregon zemrën, qon te zemra, e kjo jona është pikrisht çështje zemre. Indiferenca të bën të vdesësh brenda vetës, mshira ta mban gjallë zemrën, prej këndej ne dim për të përgjigjemi vetëm me zemër. Asaj që duket dhunë, sulm, agresivitet e edhe indiferencë mund t'i jepet përgjigje vetëm me mshirë, pra me zemër. Është rrugë që zgjedh vetë zemra.